8 minut po 14. hodině, to je ten správný čas, abych vám představila dnešního hosta. Je jím profesor Jan Moudrý ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. Já vám přeji pěkné odpoledne, vítejte.
Dobrý den.
Naším hlavním tématem bude v příštích minutách stravování českých dětí ve školních jídelnách a třeba i srovnání se zahraničím. No a vy, naši milí posluchači, se samozřejmě můžete přidat a zapojit se do našeho rozhovoru. Své otázky nebo klidně i zkušenosti se školními jídelnami nám volejte sem k nám do studia. Je vám k dispozici linka s číslem 386 355 444. Pane profesore, pojďme začít a říci na úvod něco k historii samotné školního stravování. Kam se datují jeho počátky?
No, začínáme pozitivními zprávami. Loňského roku se u nás konaly takové skromné oslavy 50. jubilea zavedení školního stravování, které hned po druhé světové válce bylo u nás rozšiřováno, později i legislativně usměrněno. A v současné době dá se říct, že Česká republika je na špičce nejen v Evropě, ale i ve světě z hlediska organizace, zajištění nákladů na stravování z hlediska rodičů, tedy cen jídel a dalších parametrů, které se dají hodnotit.
Tak to je skvělá zpráva na úvod. Můžeme objasnit našim posluchačům, proč je vůbec školní oběd pro děti důležitý?
Tak samozřejmě v tom denním cyklu nutričního příjmu potravy je důležité, aby děti dobře se nasnídaly, vydrželi celé dopoledne být pozorné ve škole a potom zase nabrali energii pro odpolední, ať už vyučování, nebo pro odpolední zábavu. Tedy rovnoměrné rozdělení stravy, jak v množství, tak v kvalitě, je velice důležité.
A může tam být třeba nějaké i to sociální hledisko, že se dítě začleňuje mezi ty spolužáky, povídá si s nimi u stolu, obědvají?
Samozřejmě kultura jídla je věc, která je velice důležitá, má své historické kořeny, v různých zemích je jí dáváno různá úroveň, různě se na ně lidé dívají. Řekl bych, že poslední dobou opět jakási renesance kultury jídla, to znamená, je to společenská událost, je to událost rodina nebo kolektivu s kamarády jíst kulturně je velice důležité.
A myslíte si, že stravování v jídelně může mít vliv také třeba na pozornost nebo na prospěch v krajním případě toho žáka?
Já nevím, jestli když se hodně nají v poledne, jestli neusínají potom při odpoledním vyučování, ale určitě na pozornost má vliv třeba ráno, právě ta důležitá ranní snídaně, dobře se nasnídat. I ten oběd je samozřejmě velmi důležitý zase pro rovnoměrné dávkování živin a energie tomu organismu.
Kdybyste měl stručně, obecně zhodnotit, jak se školáci u nás stravují, jak se třeba změnila ta struktura jídel podávaných našim žákům v průběhu let?
No tak naše generace si možná pamatuje UHO.
I má generace.
I vaše hnědé omáčky univerzálního charakteru, vůně, barvy a tak dál. Já si myslím, že došlo k velmi výraznému pokroku. Ta pestrost stravy, dostupnost surovin je podstatně větší, než byla před nějakými 25 lety. Těch možností, jaké suroviny, potraviny můžeme získávat, je více, než bylo dřív. Také je známo daleko víc receptů, jsou lepší technologická zařízení pro přípravu jídel. Na druhou stranu ale někdy k nám se dostávají i takové způsoby nebo typy druhy jídel, která nejsou úplně ideální.
Za mě před nějakými 15-20 lety byl ve školní jídelně pouze jeden chod a ne každému sedl. Dnes je to jak? Dnes mají ti školáci na výběr z více chodů?
Většina jídelen nabízí jedno, dvě, obvykle dvě, někdy tři, dokonce i více jídel. Poslední dobou je snaha zavádět i jídla, která jsou například pro nemocné s celiakií nebo různými alergiemi pro děti. Samozřejmě to přináší větší nároky na kuchařky, i náklady rostou s tím. Není to jednoduché. Je to zajímavé s výběrem. Při těch našich hodnoceních ve školních jídelnách jsme došli k zajímavému závěru, že když dáte vybrat dětem jedno jídlo, které je u nich typické, běžné, oblíbené, a druhé, které by bylo méně oblíbené, ale zdravé, tak jak se někdy říká, je to dobré, ale není to zdravé ani obráceně, tak kdybyste neusměrňovali nějak tím způsobem to stravování, tak by vlastně to bylo jednostranné. Proto je velice důležitá pestrost jídel. A ta pestrost jídel ale bude zlepšena dokonce tím, například v Itálii, teďka v Římě vymysleli, že budou dávat jenom jedno jídlo. A tím pádem děti, chudáci v uvozovkách, musí jíst to, co jim je připraveno, ale odborně.
Zmiňovali jsme tu pestrost jídel. Které třeba potraviny se v jídelníčku těch našich žáků čím dál více prosazují? Co moderní potraviny, jako cizrna, kuskus, pohanka, i ty se dostávají do popředí?
No, to jste trefila zrovna hřebíček na hlavičku, to je moje hobby, tyhle ty alternativní plodiny. My jsme teď dokonce připravili takovou menší kuchařku právě z těchto různých druhů alternativních plodin, ale je tam trošku problém, že obvykle mají vyšší cenu. A abychom se dostali do toho cenového normativu, tak není možná, abychom příliš je do všech jídel nebo do většiny jídel zařazovali, ale určitě dochází k tomu, že ta pestřejší strava je, ta jídla jsou k dispozici.
S profesorem Janem Moudrým ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity dnes odpoledne probíráme stravování našich školáků a budeme v tom pokračovat po písničce. A po písni pokračuje naše povídání o stravování českých dětí ve školních jídelnách. Povídáme si s panem profesorem Janem Moudrým ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. A pane profesore, mě by zajímalo, co například normy pro stravování ve školních jídelnách, jak jsou přísné a co všechno nakazují, jakou roli tam má třeba Evropská unie. Vměšuje se do stravování školáků?
Já už jsem hned na začátku začal chválou. Takže i normy pro stravování ve školních jídelnách má Česká republika vypracované dlouhodobě už a na velmi dobré úrovni. I když vývoj jde dál, u nás je v současné době tak, že je garantována kvalita toho stravování školní mládeže přímo zákonem a podstata je v takzvaném spotřebním koši. To znamená, že je udána průměrná spotřeba potravin a jednotlivých struktury potravin, která by měla být konzumována tím školákem za měsíc. Je tam možnost určitého odchýlení až do 25%, ale samozřejmě, že je i vyjmenováno, které potraviny, které suroviny by hlavně měly být k tomu vybírány. Já už jsem tady nakousl před chvílí problém toho, že děti, když si mohou vybírat, tak si vybírají poměrně jednostrannou stravu a my bychom je vlastně školní jídelnu měli i vychovávat k tomu, aby konzumovali stravu pestrou. I tam počítá ten náš zákon, respektive ty normativní materiály s tím, že existuje takzvaná doporučená pestrost stravy, kdy není oficiálně stanovena, ale je řečeno, že kolikrát v měsíci smí být takové jídlo maximálně podáváno. To znamená, že vlastně je přímo těm vedoucím kuchyní doporučováno, aby střídali co nejvíce jídel. Poslední dobou, také jsme už o tom mluvili, se ta pestrost dá zvýšit ještě možnost dostupnosti dalších surovin.
V našich jídelníčcích se čím dál více prosazují také různá dochucovadla, stabilizátory, prostě chemie, jednoduše řečeno. Je i tohle nějak ošetřené?
Je a není. Když vezmete dochucovadla, stabilizátory nebo látky všeobecně často shrnuty pod Ečka, tak řada z nich je vlastně, nebo jsou zkoušena zdravotně jako nezávadné materiály, ale je logické, že jejich přílišným používáním, například kolegové z VŠHT v Praze mají zajímavý termín mix nebo guláš z jednotlivých Eček, kdy už nemusí to být příznivé. Dokonce máme vyjmenovanou řadu alergenů, a některá Ečka také mají podobný efekt, takže je první zásada. Když jíme jídla čerstvá, tak vlastně nepotřebujeme je dochucovat. Bohužel u nás se používá velké množství potravin, surovin, ovoce, zeleniny, které je sklízeno právě kvůli skladování nezralé, to znamená v neúplně ideální kvalitě. Tím pádem je potom často, hlavně jeli konzervované, dochucováno, doslazováno, dobarvováno, jsou přidávány konzervanty a další látky, to znamená každopádně prioritou by měla být jídla čerstvá domácí.
A s tím souvisí i moje další otázka, která se tu nabízí. Jak jsou na tom vůbec české jídelny s polotovary? Ustupují a je ten trend spíše tedy takový, jak jste sám říkal, že se vaří ta jídla čerstvá?
No, to je zajímavá otázka. My jsme porovnávali české kuchyně a rakouské kuchyně, respektive veřejná stravovací zařízení, školní, nemocniční. A je tam zhruba stejný podíl použití polotovaru, někde kolem 11%. Otázka je také, co nazýváme polotovarem, někde jako hotová jídla, takzvaná konvenient, anebo polotovar jenom mírně upravené suroviny. Takže to číslo kolem těch 10-15% je v obou zemích přibližně stejné. Zajímavý ale trend, jak my tak někdy doháníme ten kapitalismus, tak u nás ten trend roste, ale oni už na to přišli, že to nemá jenom výhody, ty polotovary, a u nich je pokles. Mm-hmm. Zajímavou k tomu mám takovou poznámku. My jsme měli v naší menze na univerzitě návštěvu rakouských kolegů, kteří se seznamovali s tím, jak se u nás vaří, a v ten den dělali pizzu kuchaři vše z domácích surovin. A když se ptali, proč nekupujete polotovar, ty placky, tak jim vedoucí té kuchyně spočítal, že je daleko, nedaleko, ale že je opravdu výrazně levnější, když si to uděláme ze surovin sama, je to i kvalitnější.
Tak to je docela zajímavé srovnání. Jaký je třeba vůbec rozdíl mezi tím, jak se děti stravují ve školách a doma? Určitě o tom ten přehled máte. Snaží se třeba ti rodiče, aby jejich ratolesti jedli zdravě? A nebo jim z pohodlnosti dají peníze a kup si něco někde v rychlém občerstvení, najez se, kde chceš?
Já si myslím, že většina posluchačů si dovede živě představit uspěchanou domácnost ráno. Děti se dlouho večer koukali do obrazovek, počínaje tabletem a končí televizí. Ráno se jim nechce vstávat, nesnídají, maminka jim dá 20 korunů a oni potom mají hlad kolem té velké přestávky. Školní bufet jim vydá to, co mají nejradši. Buď je to hodně slané jako bramburky, tyčky, anebo hodně sladké jako všechno možné, včetně nápojů nevhodných, a za hodinu na to mají do jídelny školní. Tam, kdyby se ty kuchařky přetrhly, tak řada těch dětí, právě těchhle těch dětí, já neříkám, že jsou tak všechny, ale bohužel, myslím, že je tam vina rodičů.
Že tedy rodiče
jít příkladem,
je nevedou.
Vést je k tomu, aby se dobře nasnídali, aby zdravou stravu dětem vysvětlili, proč je důležitá, aby dokonce i vysvětlili. Myslím, že i škola má svůj podíl na tom, aby mohla zlepšit tu situaci. Mají ruské země už dneska vypracovány, a u nás také se na tom pracuje, vůbec výchova ke zdravému životnímu stylu. To je nejen pohyb, nejen další věci, ale to stravování tam hraje velice důležitou roli.
Tak v tom případě by mě zajímalo tedy, jestli těch žáků, kteří chodí do školních jídelen, přibývá nebo ubývá nějaká procenta.
No, tak jak kdysi, tedy ta procenta se blížila stovce, tak jak jsme pořád první ještě na světě, v množství dětí, které chodí, dostávají teplé jídlo ze zákona vlastně, mají k dispozici, tak bohužel to číslo poněkud klesá. Už kleslo o více než 10% a myslím, že jsou tam dva důvody. Část dětí bohužel, rodiče nemají peníze, ať už z jakýchkoliv důvodů, nemají dost peněz na to, aby dětem obědy zaplatili. Myslím, že už v tom se dějí určité kroky, aby se jim různými formami pomohlo, aby ty děti mohly na obědy chodit. A bohužel pak je tu ještě druhý extrém zase, že některé děti, já nezlobte se, použiju termín rozmachané z domova, že si mohou dovolit, co chtějí, že je rodiče dají tolik kapesného, že si zásadně, a bohužel tato skupina dětí podle mě výrazně kazí přístup ostatních dětí k správnému stravování.
Nicméně je faktem, že většina z nás starších ročníků právě na školní jídelny nevzpomíná zrovna v dobrém. Tak například já mám z té doby bloky jménem mléková polévka nebo koprová omáčka s plovoucím vajíčkem a tato jídla dodnes opravdu nejím. Mají třeba ti dnešní školáci podobné negativní zkušenosti, tak jak fotí ta různá jídla, ty uho, která už tady také padla na Facebook, na sociální sítě, a nadávají, že to, co jim vaří školní jídelny, se nedá jíst. Myslíte si, že to je oprávněné?
Já jsem tady použil před chvílí termín rozmachané děti. Myslím si, že určitá rozmazlenost dětí nebo nedostačující výchova ze strany rodičů a školy v tomto směru je a Facebook. Facebook hraje svoji roli. Ty děti mnohdy, objektivita Facebooku nebo sítí, na sítích je někdy velmi problematická a bohužel ovlivňuje takhle to dítě, které nemá dobrý vztah ke stravování, není ani vychováno k němu, tak ovlivňuje bohužel tím i ty další. Často si myslím, že jsou, já nesleduju ty věci, ale když o nich říkáte, myslím si, že často ty děti sami dovedou dneska deformovat obrázek, takže vám vymyslí na tom talíři, co chtějí a nemusí to být ani realita. Celkově si myslím, že proti našim úho, a už jsme to tu řekli, kvalita jídel výrazně se zlepšila. Zlepšilo se sortiment, mají děti výběr těch jídel, jsou pořád dodržovány normy, co se týká obsahu, skladby, pestrosti. Samozřejmě, že jsou rozdíly mezi školními jídelnami. My jsme také sledovali rozdíly v 10 školních jídelnách tady u nás a byly tam rozdíly doznačné.
Když teď shrneme nějaké ty, něco, co by se dalo ještě zlepšit v českých jídelnách, kde mají rezervy?
Já jsem možná idealista, ale my jsme se zaměřovali na to, aby děti, školní mládež zvlášť, protože rostou, oni potřebují co nejzdravější výživu. Za druhé vychováváme je k tomu, aby zdravě žili a tedy i jedli celý život. Takže já sám jsem názoru, že a doufám, že nejsem sám, určitě nejsem sám, že děti mají, nebo školní jídla, jídelny mají doporučovat nebo navrhovat, nabízet, dávat jídla především z surovin, které jsou domácí, které nejsou dováženy do víte ze světa, které nejsou konzervované, dlouhodobě skladované, to znamená z čerstvých surovin, co nejvíce. Ze sezónních surovin, kdy jsou i levnější, protože když je sezóna rajčat, tak jsou levná rajčata v té době dávat dětem co nejvíce. Když je sezóna řetkviček, tak proč nedávat dětem více řetkviček? Určitě si myslím, že v té sezónnosti, čerstvosti jídel, která nejsou zbytečně přeplácaná těmi, jak byste řekla, doplňky potravinovými, a která jsou možná i jednoduchosti, je někdy krása a dokonce i ta chuť. Samozřejmě já jako učitel, který se zabývá ekologickým zemědělstvím, bych jim doporučoval co nejvíce biopotravin, ale v řadě případů, tak jak jsme mluvili u alternativních plodin, je to otázka ceny. A my musíme v první řadě bohužel, anebo bohu dík na druhou stranu, nabídnout levná jídla, ale kvalitní.
To ekonomické hledisko je velmi důležité i pro mnoho rodičů, protože ne všichni na ty školní obědy pro své ratolesti mají. Je tam třeba nějaká možnost finanční pomoci, dotace, tak aby ty obědy si mohly dopřávat i děti, jejichž rodiče na to nemají?
Já neznám přesné postupy nebo současný stav detailně, ale vím, že existuje řada možností, jak přispívat těm rodinám, které by neměli nebo nemají pro stravování svých dětí ve školních jídelnách dostatek prostředků. Je jich celá řada, můžeme si brát i příklady ze světa. Když jste se ptala na ty náklady na jídlo vlastně, tak u nás máme jedno z nejlevnějších, aspoň z hlediska toho, kolik platí rodiče za své děti. U nás ty ceny kolísají mezi 25 nebo dokonce 15 až 25 korunami u těch nejmenších dětí, až po nějakých 37 korun pro ty nejstarší a dospělé, což je vlastně necelé euro až euro a půl. Když jsme to porovnávali za jeden oběd, tak když jsme to porovnávali se zahraničními jídelnami školními, pokud vůbec existují školní jídelny, tak tam ty cenové relace jsou někde od 2,5 do 6 eur. Ale v každé z těch zemí mají, aspoň těch, mluvím o vyspělých zemích v západní Evropě, v EU, které mají možnosti, jak dětem ze sociálně slabších rodin pomáhat. Takže od toho, že třeba Norové a Švédové dávají školní stravu úplně zdarma, v tom nás předstihli, tak bohužel některé země si vůbec stravu nezajišťují pro děti a musí si ji platit. U nás je to tak, že vlastně rodiče platí jenom náklady na suroviny, na potraviny. To znamená, že náklady na kuchařky, školní zařízení, odpisy, elektřinu a tak dál hradí buď stát, anebo to hradí zřizovatel, což je potažmo zase kraj nebo město.
Odpovídá profesor Jan Moudrý ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity, který je dnešním odpoledním hostem v našem vysílání. Spolu s ním si povídáme o stravování českých dětí ve školních jídelnách. Vy si teď poslechněte Olgu Lounovou a pak si budeme povídat dále. 3:05 je s vámi stále Rádio vašeho kraje. Povídáme si o velmi zajímavém tématu a tím je to, jak se naši školáci stravují ve školních jídelnách. Naším hostem je profesor Jan Moudrý ze Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. My jsme si tu během písničky povídali o projektu s názvem Umbesa. Můžete ho přiblížit také našim posluchačům?
My jsme před 6 lety jako zemědělci se začali zabývat otázkou, jak zemědělství a příprava potravin i jejich distribuce zatěžuje životní prostředí. K tomu jsme získali zajímavé partnery v Rakousku a následoval potom naše úvahy, jak se projevuje kvalita potravin přímo ve stravování, a dostali jsme se k projektu Umbesa s kolegy z Vídně, ve kterém jsme vlastně hodnotili stravovací zařízení na české i rakouské straně v té příhraniční oblasti z různých hledisek. Naším cílem toho projektu bylo zjistit, do jaké míry to, co bychom rádi chtěli podpořit a prosadit, se používají ve školních stravovacích zařízeních nebo veřejných stravovacích zařízeních čerstvé potraviny, sezónní potraviny, biopotraviny, potraviny, které jsou jednoduché, tedy nespracované a tak dál.
A kdo z toho vyšel lépe, my anebo naši rakouští sousedé?
Já už jsem chválil, tak ještě do třetice. My jsme vyšli lépe v tom, že u nás jí těch 90% dětí ve školách denně teplý oběd. V Rakousku je to bohužel pro ně jenom tak asi třetina škol, které nabízí teplé obědy. Ovšem trend je, tak jak už jsem říkal, také prvé takový, že se nás snaží více či méně dohonit. Oni už jsou více postiženi někde modernizací stravování v tom, a teď nevím, jestli říci určitého pohledu ekonomického hlavně dobrém, ale z hlediska třeba nutričního, kvalitního, někdy i v horším slova smyslu. Takže tam jsme byli také lepší. Teď nevím, jestli je lepší říci, že jsme pozadu nebo napřed, když u nás většinu jídel vaří školní jídelny, které jsou při školách. To znamená, že mají svoji školu, mají tam svoje kuchařky, mají tam svoji vedoucí kuchyně, ta komunikuje s ředitelem školy ve většině případů, zřizovateli, mají normy a tak dál. V Rakousku je těch způsobů více, některé jsou podle mého názoru takzvaně moderní nebo v určitém směru moderní, jako třeba cook and chill, to znamená, že vlastně oni od profesionálního dodavatele stravy dostávají jídla, která jsou uvařená, ochlazená a pak zase znovu ohřívaná, konvektomatech, což je i u nás dneska velice často zaváděný technologický postup, nebo někde mražená jídla a rozmražují je v těch vlastně výdejnách potravin, nebo teplá strava dodávaná cateringovými firmami. V tom směru si myslím, že oni mají tu pestrost nabídky širší, také samozřejmě jejich možnost zaplatit i dražší obědy v řadě těchto případů je lepší než u nás.
Vy jste mi tu během hudební přestávky vyprávěl takové kuriozity ze světového stravování. Kam si myslíte, že směřuje ten trend těch školních jídelen, kam až se to může vyvinout? Mně to přišlo poměrně hrozivé. Vy jste popisoval jakýsi automat, který ohřívá jídlo, vydává.
Tak už se mluví o tom, že budou ledničky, které se budou pamatovat, co vám chybí, a dokonce vám možná nakonec nadiktují, co máte sníst, protože už se to bude kazit, takže budete závislá pomalu na tom, co si lednička na vás vymyslí. My jsme se ve snaze vyhodnotit a podpořit, nechci říct prosadit, podpořit, aby se čím dál více vařilo zdravěji, tedy z jídel, z potravin čerstvých surovin, nekonzervovaných, nedoplňovaných všemi možnými doplňky, z potravin, které jsou v sezóně, to znamená, že jsou i levnější, protože jich je na trhu dostatek, z potravin, které jsou vyrobena bez chemikálií, bez dalších prostředků, tedy biopotraviny, které jsou vyráběny podmínkách kvalitního životního prostředí, také nezatěžující životní prostředí a předpokládanou určitou kvalitou z hlediska nižšího obsahu reziduí, tak tam v tom hodnocení si myslím, že jsme do určité míry navrhli nebo prosadili svoje.
O budoucnosti českého stravování ve školních jídelnách jsme si povídali s panem profesorem Janem Moudrým ze Zemědělské univerzity, ze Zemědělské fakulty jeho České univerzity, tak je to správně. My vám moc děkujeme za milou návštěvu, za zajímavé povídání a přejeme vám, ať se daří a hezký den.
Děkuji a nashledanou.